Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Косово відзначає першу річницю незалежності. Франція розробила план порятунку національних виробників.
Simplement, la France demande aux constructeurs, pendant la durée du prêt qu'il aurait consenti, de ne pas fermer.
Пріоритетом для України є політична система, основана на партіях з чіткою ідеологією, вважає голова представництва Європейської комісії в Україні.
What is needed in Ukraine first is a political system should be consolidated on ideological basis like it exists everywhere else in the European Union.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском новин. Прошу.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Сьогодні Косово святкує першу річницю незалежності від Сербії. За перший рік косовську державу визнали 54 країни світу, включно зі Сполученими Штатами та багатьма європейськими країнами. Проти незалежності колишнього краю Сербії із більшістю албанського населення виступає сама Сербія та її найближча союзниця Росія. Росія блокує визнання незалежності Косова у Раді безпеки ООН. До Польщі з дводенним візитом приїхав керівник Міністерства закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе. Завтра грузинський міністр віч-навіч зустрічатиметься зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, а також із президентом Польщі Лехом Качинським і спікерами Сейму і Сенату. За офіційними повідомленнями, темами консультації грузинського міністра із керівниками Польщі мають бути поточні проблеми ситуації на Кавказі, що створилася після російсько-грузинської війни, перспективи співпраці обох країн, а також переговори про проєкт ЄС «Східне партнерство». Коментатори пов'язують візит представника грузинського уряду із міністерською зустрічю НАТО, що у четвер-п'ятницю відбудеться у Польщі. Польська авіакомпанія відкриває нові маршрути до України. Компанія LOT від травня відкриє новий маршрут Варшава-Дніпропетровськ. Від червня до Дніпропетровська буде 4 рейси на тиждень, інформує кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві. Серед українських міст Варшава нині має найкраще сполучення зі Львовом 7 разів на тиждень, але виявляється цього мало для подорожніх. І від 10 червня літаки компанії LOT літатимуть до Львова 10 разів на тиждень. Хоча економічна криза позначається на більшості європейських авіаперевізників, у тому числі і на Лоті, Лот передбачає для себе шанси розвитку в тому, щоб відкривати нові маршрути до країн Східної Європи. Чехія надасть Латвії допомогу в сумі 200 мільйонів євро. Сьогодні парламент Чеської Республіки ухвалив рішення надати Латвії безвідсотковий кредит у сумі 200 мільйонів євро. За ухвалення кредиту проголосувала більшість депутатів, включно із членами опозиційної соціально-демократичної партії. Із Праги повідомляє Оксана Пеленська.
У відповідності до ухваленого рішення, половину суми кредиту Чехія надасть Латвії ще цього року. Друга надійде у 2010 році. На думку чеського міністра фінансів Мірослава Калоусика, цей крок Чехії, як теперішнього лідера Європейського Союзу, має продемонструвати солідарність країн-членів ЄС у протистоянні кризі. Латвія дісталась до фінансової кризи наприкінці минулого року і звернулась до Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу з проханням надати кредит загальною сумою 7,5 мільярда євро. Близько половини цієї суми мають надати Латвії країни-члени ЄС.
Заступник голови Верховного суду Росії подав у відставку через підозру в корупції його сина. Заступник голови Верховного суду Росії Олександр Карпов подав у відставку після того, як його сина було заарештовано за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомив речник суду Павло Одинцов. Як повідомляють російські агентства, сина Карпова Володимира заарештували 11 лютого у місті Орел. Його підозрюють в отриманні хабара у сумою в 1 мільйон рублів, тобто приблизно 30 тисяч доларів, за вплив на рішення Верховного суду. Людмило, на цьому в мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Продовжуємо. Продовжуємо європейську свободу і відразу до Косова. Рік тому колишній сербський автономний край, у якому албанці становлять більшість населення, проголосив декларацію про незалежність від Сербії. За рік незалежності Косова нову державу визнали 54 країни. Косово отримало державний прапор, герб, гімн та конституцію. Натомість Сербія і досі вважає Косово своєю територією. Докладніше про це в матеріалі Анни Марії Рамач.
Албанці наразі можуть констатувати, що Сербія більше не займається внутрішніми справами Косова та що вона є лише їхнім сусідом. Ось що сказав перехожий на вулицях Пріщини Агім Бар'яктарі, косовський албанець, який проживає в Австрії.
Я прийшов сьогодні, щоб відсвяткувати першу річницю косовської незалежності. Рік тому, коли Косово проголосило незалежність, я приїхав з Австрії, де живу і працюю. І святкував і танцював саме тут, де я стою зараз.
Офіційне святкування почалося урочистим засіданням парламенту Косова, на якому виступали найвищі державні урядовці. Проте багато сподівань від минулорічного лютого залишилися нездійсненними. Повної суверенності, насамперед у північній частині країни, яка заселена переважно етнічними сербами, косовська влада все ще не досягла. Косовські урядовці рідко ступають на північну косовську територію, а місцеві серби досі не визнають косовської державності.
Тут немає ніякої незалежної держави і ніколи не буде. Ми, серби, залишимося тут і виживемо.
За нас не зачинишся. Нека славе вони то, що здобили.
Цей день для нас нічого не означає. Ті, які виграли у цій ситуації, можуть святкувати. Ми залишаємося, де ми є, і будемо робити те, що нам наші керівники з нашої прекрасної батьківщини, Сербії, скажуть.
Наше дивне Республіки Сербії.
У грудні минулого року на півночі Косова була розміщена місія Євросоюзу «Еулекс», що косовський уряд вважає окремим успіхом. Проте цій місії не завжди вдається справитися з непримиренністю. Було б чудово, якби серби та албанці могли співпрацювати в повсякденному житті так, як це роблять, коли йдеться про контрабанду, кажуть оглядачі. А у місті Звечан на півночі Косова засідав і парламент місцевих сербів, які не визнають незалежності краю. Цей парламент сьогодні одноголосно ухвалив декларацію про приналежність Косова до Сербії. А офіційний Белград та Пріщина не проти продовження переговорів. Проте Пріщина і далі наполягає на тому, щоб переговори були зведені до спільних проблем регіону, таких як євроатлантична інтеграція. Косовський прем'єр Хашим Тачі в інтерв'ю для пріщинського щоденника Кохадиторі заявив, що він готовий зустрітися з сербським президентом чи прем'єром навіть у Белграді, але лише якщо розмови будуть корисні обом націям. Він додав, що Белград мусив би змінити політику щодо Косова і дистанціюватися від ментальності та політики Слободана Мілошевича, і ще раз закликав Сербію визнати Косово. А Белград, з іншого боку, наполягає на обговоренні питання, які стосуються лише статусу краю. Президент Сербії Борис Тадич вже вкотре повторив, що Сербія ніколи не підтримає косовську незалежність чи участь незалежного Косова в міжнародних інституціях. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Францію звинувачують у протекціонізмі. Її план порятунку вітчизняних автовиробників потрапив під вогонь критики багатьох країн-партнерів по європейській співдружності. На умови, запропоновані концернам Peugeot, Citroën та Renault, звернула увагу навіть Європейська комісія, що наразі ретельно вивчає кожен пункт та надсилає до Парижа вимоги додаткових роз'яснень. Що у рятівному плані президента Ніколя Саркозі вважають незаконним з точки зору правил єдиного європейського ринку? Знайти відповідь на це та інше питання, що виникають навколо автомобільних ініціатив Ніколя Саркозі, спробував наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Він з нами на телефонному зв'язку.
Найсуперечливішим пунктом саркозівського плану порятунку автомобілебудівників Франції є умова, яку вони повинні виконати, якщо держава надасть кожному по 3 мільярди євро допомоги. Отримавши цю допомогу, адміністрації заводів Peugeot, Citroën та Renault повинні обіцяти не переносити жодного зі своїх виробництв за межі Франції.
Віталію, загалом мета зрозуміла – це збереження робочих місць для своїх громадян. Але план Ніколя Саркозі, очевидно, мав ще якісь приховані цілі, якщо на нього посипалася така велика кількість критики з боку європейських колег та Брюсселя.
То правда, що у плані паризьких економістів було ще багато такого, з чим не могли змиритися інші країни Євросоюзу. Адже всі вони є членами єдиного європейського ринку. Тож, побачивши реакцію Чеської Республіки, Німеччини та європейських установ, офіційний Париж поспішив дещо відкоригувати свій початковий проект. Таким чином, з нього вилучили положення, згідно з яким автовиробники мусили б купувати частини для автомобілів у першу чергу саме домашнього виробництва. Пан Саркозі також швидко покинув ідею примусового повернення до Франції заводів, що вже були перенесені або, як тепер кажуть часто, делокалізовані до інших країн, зокрема країн Східної Європи. Експерти твердять, що протекціоністський план Ніколя Саркозі загалом нічого б не змінив у самій географії виробництва. Заводи, що їх адміністрації Peugeot Citroën та Renault ще раніше перенесли до Чехії, Словаччини чи Словенії, ніхто не збирався повертати назад до Франції. Проте план порятунку французьких автоконструкторів призвів би до незакриття заводів на вітчизняній території. Це ж підтвердив прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон, що спеціально приїжджав до Брюсселя, щоб хоч якось реабілітувати Париж у очах Європейської комісії.
Simplement la France demande aux constructeurs.
Це не протекціонізм. Франція тільки вимагає від своїх автовиробників, що протягом періоду кредитування вони не закривали виробництв на вітчизняній території. Французька громадська думка, як у кожній країні Європи, ніколи не погодиться надати 6 мільярдів євро з державних фондів автовиробникам, які одразу ж оголосять про закриття заводів у Франції.
D'un site d'assemblage sur le territoire national.
Виправдовував плани порятунку автомобільної галузі прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон. Наразі брюссельські експерти визначають, чи відповідають плани Саркозі законам, за якими живе європейський ринок. Це потребує часу, бо Франція, а нині Іспанія, яка теж висунула свої ідеї для рятування автовиробників, повинні надати комісії ЄС додаткові пояснення.
А чим, власне, небезпечний протекціонізм?
Протекціонізм має два обличчя. З одного боку, це захист вітчизняних інтересів та безпека для своїх громадян, платників податків. З іншого, зовнішнього боку, протекціонізм вважається агресивною політикою відносно інших країн. Небезпека цього явища у тому, що воно провокує відповідні схожі заходи з іншого боку кордону. Зрештою, від цього страждає і той, хто започаткував цей процес. А ось що каже з цього приводу голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Це може повернутися також проти самої Франції. Якщо завтра інша країна, що є поруч, почне вживати заходи, зосереджуючись тільки на своїй національній промисловості, це може також породити проблеми для французьких виробників.
І прецеденти в історії вже були у 30-х роках минулого століття. Конгрес США підвищив мито на тисячі ввізних товарів. У відповідь Європа та Латинська Америка вжили відповідні заходи щодо американських продуктів. Результат – падіння на 2/3 всієї світової торгівлі, яке тільки поглибило тодішню кризу.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця про французький план порятунку автомобільної індустрії, говорить Радіо Свобода. Громадяни України поки що не сприймають Європейський Союз як частину свого щоденного життя. Це щось далеке, позитивне, але наразі недосяжне. На яких угодах ми співпрацюємо зараз? Що вони означають, ці угоди? Яка співпраця між ЄС та Україною в енергетичному питанні? Чого очікує Євросоюз від України? На ці та інші запитання відповів новоприбулий посол та голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. З ним у Києві спілкувалася Ірина Туз.
На вашу думку, які реформи є пріоритетними для України?
If we were to prioritize, I would say that...
Якщо визначати пріоритети, то перш за все це політична система, яка заснована на партіях з чіткою ідеологією. Бо особистості приходять і йдуть, як у всіх демократіях. А от система партій повинна бути створена на ідеологічній основі, як це існує всюди в ЄС. Цей важливий демократичний крок в Україні так і не відбувся. Крім політичної системи партій, я б ще згадав Конституцію, яка є правилами гри в будь-якому демократичному суспільстві. Це було одним з найважливіших питань, прописаних у плані дій ЄС-Україна. Я б сказав, що відсутність реформ пов'язана не з незнанням питань, які треба вирішити, а з небажанням звертати увагу на найбільш важливі моменти.
Lack of will to address the most essential elements.
Слухачам трохи складно розібратись в назвах угод між ЄС та Україною. Ви не могли б пояснити, чим майбутня угода відрізнятиметься від тієї, що діє зараз?
Зараз існує договір про партнерство та співпрацю. Він не зобов'язує Україну та ЄС до тієї міри, до якої буде зобов'язувати угода про асоціацію. Коли вона буде підписана, Україна буде інтегрована в економічний простір ЄС, затвердить більшість законодавства ЄС. А щодо політичного виміру, Україна не буде членом ЄС, але буде асоційована в політичний вимір роботи ЄС.
Якщо порівняти стосунки ЄС та України зі стосунками пари, як би ви означили існуючу та наступну стадію стосунків?
Я думаю, що існуюча стадія – це, звичайно, вже більше, ніж флірт. Це дуже глибока симпатія між двома сторонами. Я б сказав, що на наступному етапі стосунків кожна сторона повинна буде продемонструвати всі атестати та рекомендації. В Україні багато красивих жінок, отже, можемо сказати, що Україна – це наречена. Але нареченому, звичайно, ще потрібні підтвердження, що молода стане надійною та прекрасною дружиною.
Від веселого до серйозного. Чи вплине економічна криза на стосунки між Україною та ЄС?
Ні, фінансова криза ніяк не вплине ані на стосунки, ані на зобов'язання, які Європейський Союз взяв на себе. Ми сподіваємося, що існуюча світова економічна криза, яка торкнулася Європейського Союзу, і яка особливо сильно торкається України, закінчиться. Але одна з причин, чому Україна так болісно переживає кризу, в тому, що за 18 років незалежності вона мало або зовсім не здійснила реформ у своїх установах і в економіці. Тому Україна така вразлива до змін, що відбуваються.
Very vulnerable to these changes that are taking place.
Пане Пінту Тишейра, а як пересічні українці виграють від того, що Україна увійде в Європейське енергетичне товариство?
Переговори щодо вступу України в Європейське енергетичне товариство вже ведуться. Я думаю, що вони виграють, бо житимуть в прозорому середовищі, де є правила, а не в середовищі, де контрактів ніхто не бачив і невідомо, як узгоджувалися умови. Ми бачимо, що деякі країни в ЄС ще недостатньо інтегровані. Наприклад, під час останньої газової кризи Болгарія була надзвичайно залежною в енергетичних питаннях від Росії. Один з висновків та пріоритетів Союзу зараз – це взаємопов'язати різні типи енергії в межах Європейського Союзу, щоб у разі, якщо один елемент системи виявиться ненадійним, тоді члени товариства зможуть вдатися до інших альтернатив.
Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Оригінальні плани будівництва концтабору Освєнцим на виставці у Берліні.
Auschwitz wird ein Symbol des unbegreiflichen Bösen und der unbegreiflichen Unmenschlichkeit bleiben.
Чехи вивчають абетку злочинів комунізму.
Když ten seriál vznikal, tak jsme se bavili o možnosti, že by do budoucna toho využilo i pro případné vzdělávání, to znamená pro školy.
U Londoně prezentovano internet projekt pro життя Українців u Británії.
Це дуже важливий проєкт. Там подана дуже цікава інформація, яку важко десь знайти в одному і поєднати.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Преса продовжує обговорювати наболілу газову тему і друкує нові пропозиції української сторони, зокрема президента України Віктора Ющенка. Президент стверджує, що енергетична безпека України – це найкраща гарантія для енергетичної безпеки Європи. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Естонське видання «Маїлма Ваде» попереджає, що акт агресії з боку Росії на Кавказі дуже подібний до вторгнення Гітлера у 38-му році в Судети. Цей часопис також не виключає, що, цитую, подібні події можуть відбутися у будь-якій країні, яка має нещастя бути сусідкою Росії, кінець цитати. Це естонське видання висловлює думку, цитую, є всі підстави передбачати, що Україна стоїть першою у списку потенційних жертв Кремля, кінець цитати. Тут не виключається, що Москва може піти на провокації в Криму Криму і Севастополі, щоб закріпити свою військову присутність, а фактично окупаційний статус в Україні вже після 2017 року. Стаття в естонському Маілма Ваде закликає світ зняти рожеві окуляри і подивитися реально на небезпечні приготування Росії до відновлення імперії насамперед на пострадянських теренах. Український президент Віктор Ющенко закликає всіх споживачів російського газу зі шпальт європейського видання Wall Street Journal виступити єдиним фронтом, бо, на думку українського глави, цей російський газ перетворився у стратегічну зброю. Ющенко не виключає, що Москва намагається через проблеми з газовими поставками повернути свою сферу впливу. Президент України закликає Європу вже зараз готуватися до 2030 року, коли поставки російського газу подвояться для Європи, та імпортери газу можуть опинитися у дуже вразливому стані. Віктор Ющенко пропонує вже тепер підписати транзитний протокол у рамках юридичного зобов'язання до енергетичної хартії, щоб досягнути упевненості щодо майбутнього стабільного постачання газу з Росії. Ющенко бачить головною відповіддю на російський виклик лібералізацію енергетичного сектора, диверсифікацію і консервацію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Гітлерівські нацисти підходили систематично до масових убивств. Черговим свідченням цього стали оригінальні плани будівництва концентраційного табору Освєнцим. У Берліні зараз демонструється виставка, на якій представлені ці жахливі документи, розповідає Ярослав Кандиба.
Центральна площа концентраційного табору зараховано на 30 тисяч ув'язаних. Величезні бараки, де кожен в'язень має для себе місце не більше, ніж у труні. Газова камера, павільйон для тіл замордованих площею в 60 квадратних метрів. На ескізах концтабору Освенцим, накреслених нацистськими архітекторами, все ретельно розраховано, не забули вказати жодної деталі.
Sie sehen bei allen Plänen, wie das sehr früh, bevor die fabrikmäßige Vernichtung begann.
На всіх ескізах можна побачити, що планували розпочати ще задовго до початку фабричного винищення людей. Стає страшно від того, коли подумаєш, з якою педантичністю вони підходили до цієї справи.
Mit welcher Pedanterie man an diese Sache hier herangeht.
Сказав історик Ральф Георг Ройт, який працює редактором у газеті «Більд». Ройт є одним з організаторів виставки, яка зараз відбувається в пасажі видавництва Акселя Шпрінгера. 29 ескізів будівельних планів Освенцима виринули минулої осені в Берліні. Справжність документів підтвердили експерти Федерального архіву Німеччини і меморіального комплексу Освенцим. Федеральний архів не зміг, однак, купити документи, оскільки за них вимагали велику суму. Придбати ескізи вирішила газета «Більд», яка належить видавництву Акселя Шпрінгера. Це було зроблено також заради того, аби запобігти зловживанню історичними документами, наприклад, з боку неонацистів, повідомили у видавництві. Тепер кожен може ознайомитися з планами Освенцима, документами систематично організованого геноциду. Експозицію під такою назвою відкрив колишній польський міністр культури Владислав Бартушевський, який свого часу сам пройшов через пекло цього концтабору.
Auschwitz wird ein Symbol des unbegreiflichen Bösen.
Освенцим залишатиметься символом неймовірного зла і неймовірної нелюдськості для всіх людей, які мислять і щось відчувають.
Denkenden und fühlenden Menschen.
Сказав Бартушевський у Берліні. Після німецької столиці виставку покажуть також у Гамбурзі й інших німецьких містах. Пізніше видавництво має намір передати документи одній із структур, яка досліджує історію. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А у Чеській Республіці від початку року виходить програма «Абетка злочинів комунізму». Один раз на тиждень з новими матеріалами можна ознайомитись у праському щоденнику «Блада фронта Днес», а також на громадському каналі чеського телебачення та в інтернеті. Автори проєкту, дослідники, журналісти, письменники поставили за мету розповісти завдяки свідченням очевидців про те, якими злочинними методами впродовж 42 років діяв комуністичний режим у Чехословаччині. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Ініціатором створення програми «Абетка злочинів комунізму» є чеський дослідник і журналіст Людяк Навара. У співпраці з популярним праським щоденником «Лада фронта Днес», а також групою однодумців з громадського об'єднання «ПАНТ» і дослідниками з Чеського інституту вивчення злочинів комунізму, ідея поступово викристалізувалась. Було вирішено розповідати про комуністичні злочини вустами очевидців і архівних документів, а програми випускати раз на тиждень на сторінках газети «Млада фронта Днес» та її інтернетного видання також користуватись можливостями громадського каналу чеського телебачення. Для телебачення Людяк Навара підготував цикл програм «За залізною завісою». Як АБЦ і належить, перша програма починала з літери «А». Асанація, тобто очищення. Цю назву на рубежі 70-80-х років вигадали працівники комуністичної служби Держбезпеки, щоб змусити дисидентів і тих, хто підписав антикомуністичну хартію 77, виїхати з Чехословаччини. Тоді країну покинули відомий співак Сватоплук Карасик, актор і драматург Павел Ландовський та низка інших чеських письменників і дисидентів. У програмі вже вийшли літери «С», про цензуру, «Де», дисидентів, «Е» – іммігрантів, говорить ініціатор і автор програми Людяк Навара.
Коли народжувалася ця серія, ми, звичайно, думали і про те, щоб у майбутньому її використати з навчальною метою, тобто використати здобуті матеріали в школах. Я займаюся вивченням злочинів комунізму вже низку років, присвятив цій темі кілька книжок. І повинен сказати, що темою в нас дуже цікавляться. Наприклад, за інформацією інтернетного видання нашої газети, програму «Абетка злочинів комунізму» щоденно читає 20-25 тисяч відвідувачів.
На інтернету це погибує кон 20-25 тисяч.
За словами автора циклу Людяка Навари, люди багато пишуть до редакції, уважно стежать за телепрограмою на цю тему «За залізною завісою». Передусім відгукуються очевидці, сучасники подій. Таким чином, чехи здобувають безцінні свідоцтва часу і укладають їх до архівів. Програма «Абетка злочинів комунізму» виходить у ювілейному для чехів та словаків році 20-ліття повалення комуністичного режиму. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення Європейської свободи матеріал з Лондона, де у залі філії Українського католицького університету відбулася презентація інтернат-проєкту, який прямо стосується всіх боків життя українців у Великій Британії та Північній Ірландії. Він покликаний у зручній і доступній усім формі розповісти про історію сьогодення всіх верств української громади у цій країні, розповідає Олекса Семенченко.
Йдеться про двомовну інтернет-енциклопедію під назвою «Українці у Сполученому Королівстві». Спільне дітище британського представництва канадійської редакції енциклопедії української діаспори ЕУД та Союзу українців у Великій Британії СУБ. Угоду сторін щодо проєкту було підписано 2003 року, коли британську столицю відвідав головний редактор ЕУД Василь Маркусь разом із дружиною, активним учасником колективу енциклопедії, нині уже покійною Дар'єю Маркус. Як пояснив на презентації головний редактор та ініціатор інтернет-проекту «Українці у Сполученому Королівстві» Роман Кравець, редакція ЕУД шукала у різних країнах зі значною українською присутністю якусь опорну організацію, що стала б базою для проекту. СУБ було обрано як таку організацію, що має найбільші можливості. На презентації, тим не менше, неодноразово підкреслювалося, що редакція проекту збирає інформацію з усіх розмаїтих ділянок українського громадського релігійного культурного життя у Сполученому Королівстві. Редакція провела величезний обсяг роботи за вже майже 6 років від підписання угоди. Сайт було відкрито у серпні минулого року. Він містить початковий, найбільш загальний набір оглядових статей і поступово доповнюється новими матеріалами. Член редакції і представник Субуні, куратор бібліотеки та архіву імені Тараса Шевченка доктор Людмила Пекарська розповіла про значення інтернет-проекту.
Я вважаю, що це дуже важливий проєкт, тому що дотепер він не був, по-перше, зроблений, по-друге, там подана дуже цікава інформація, яку важко десь знайти в одному і поєднати в одне місце. Вона може бути просто розрізнена по різних виданнях, або знаходиться в архіві, або в якихось поминах, мемуарах. Тут це все зібрано разом, сконцентровано, вишліфовано і подано вже коротка, джерельна, глибока інформація.
Доктор Пекарська також звертає увагу на неповторний ілюстративний матеріал – світлини, включно з дуже старими.
Вони знаходяться в фотоархіві бібліотеки імені Шевченка в Лондоні. Ми маємо великий фотоархів, велику кількість фотографій, більшість з яких ще ніде не була оприлюднена і опублікована, так що вони отримують свій перший вихід в світ на цю інтернет-енциклопедію.
Зазначимо, що найстарше фото української громади Британії походить з 1925 року. На світлині, як виглядає, зображено весілля. Коли інтернет-проект буде в цілому завершено, планується також видати матеріали окремою книжкою. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.